Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ինչ է իրականում միջազգային տեսանելիի մեխանիզմը, որի շրջանակներում Ստեփանակերտն ու Բաքուն պետք է քննարկեն արցախահայերի անվտանգությունն ու իրավունքները։ Բաքուն միջազգային դատարան ներկայացրած նոր հայցով Հայաստանից փոխհատուցում է պահանջում Ղարաբաղում էներգետիկ ռեսուրսները շահագործելու համար։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև միջազգային գլխավոր իրադարձությունների մասին, կներկայացնենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին նորությունները, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ աշխատանքային այցով ժամանել է Բեռլին։ Փաշինյանը հանդիպում կունենա Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ, որին կհաջորդի հանդիպում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Փաշինյանը և Շոլցը կամփոփեն հանդիպման արդյունքները։ Փաշինյանը այսօր կայցելի նաև արտաքին հարաբերությունների գերմանական խորհուրդ, իսկ վաղը նախատեսված է հանդիպում Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին այսօր ասել է, որ Հայաստանում գործող մեծամորի ատոմակայանում անհրաժեշտ միջոցներ են ձեռնարկում անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այդ մասին ԱՄԳ-ի ղեկավարը ասել է Բաքվում գումարված չտարածման շարժման համաժողովում ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր արդյունավետ չէ և բարեփոխման կարիք ունի։ Այդ մասին նա խոսել է Բաքվում գումարված չտարածման շարժման համաժողովում, նրա խոսքով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների կազմում մեկ տեղ պետք է տրվի չտարածման շարժման նախագահին, մեկ տեղ էլ Աֆրիկային։ Մարտի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ռուսները հրթիռակոծել են Զապորոժիան, հրթիռներից մեկը հարվածել է 5 հարկանի շենքին, զոհվել առնվազն 3 մարդ, եւս 6 բնակիչներ վիրավորվել են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վաղը մարտի 3-ին անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ կանցկացնի, այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Օրակարգի մասին պաշտոնական տեղեկություններ հայտնի չեն, սակայն ենթադրվում է, որ կքննարկվեն ուկրաինական անօթաչուների գրոհները ռուսական բնակավայրերի վրա և Բրյանսկի շրջանում ուկրաինացի զինվորականների հարձակումը։ Ուկրաինայի հետ սահմանակցող Ռուսաստանի Բրյանսկի շրջանի նահանգապետ Ալեքսանդր Բոգոմազը այսօր ասել է, որ առավոտյան ուկրաինացի դիվերսանտները ներխուժել են շրջան։ Անվտանգության դաշնային ծառայությունը փոխանցել է, որ այս պահին սահմանամերձ շրջանում ընթանում է սահմանախախտերին վնասազերծելու գործողությունը։ Բոգոմազի փոխանցմամբ դիվերսանտները գնդակոծել են մի մեքենա, զոհվել է մեկ մարդ, մեկ երեխա վիրավորվել է, բացի այդ Սուշանի գյուղը ԱՏՍ այի գրոհի է ենթարկվել։
Շնորհակալություն Արմեն, շնորհակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Ռուս խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարի միջնորդությամբ Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև երեկվա հանդիպումը Բաքուն ներկայացնում է որպես միջազգային տեսանելի մեխանիզմ, որի շրջանակներում երխոսում է Արցախում ապրող հայերի հետ, ինչի մասին հիշեցնենք նաև Իլհամ Ալիևն էր խոսել Մյունխենում։ Թեև կողմերը չեն հերքում նման հանդիպումներ վերջին 2 տարվա ընթացքում տեղի են ունեցել երեկվա հանդիպմանը, սակայն ինչպես ադրբեջանցի բանագնացն է համառորեն պնդում, հիմնականում քննարկվել է Ղարաբաղի հայ բնակչության ադրբեջանական հասարակությանը, ինչպես նշվում է, վերաինտեգրվելու հարցը։ Արդյոք սրա համար էր Հայաստանի իշխանությունը պայքարում միջազգային հարթակներում և արդյոք Ստեփանակերտի համար ընդունելի է ներկայացվող ձևաչափն ու օրակարգը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Ինչ է իրականում միջազգային տեսանելի մեխանիզմը, որի շրջանակներում Ստեփանակերտն ու Բաքուն պետք է քննարկեն արցախահայերի անվտանգությունն ու իրավունքները։ Պաշտոնական Երևանը պարզաբանումներ այս մասով մինչև օրս չի ներկայացրել։ Միայն նշվում է, որ այդ մեխանիզմի ստեղծման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։ Անցած ամիս անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր խոսել այս մասին, ասելով, որ Հայաստանը շարունակում է աշխատել միջազգային գործընկերների հետ, որպիսի այդ մեխանիզմը կայանա։
Հայկական կողմի համար ավելի կարևոր է միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ստեղծումը, որի շրջանակներում Ստեփանակերտը և Բաքուն կքննարկեն անվտանգությունը և իրավունքները թե դա որ ֆորմատով կկատարվի, դա չի առաջնային։ Առաջնայինը դա մեխանիզմի ստեղծումն է։
Ավելի ուշ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էր անդրադարձել այս խնդրին։
Լինքեն Ալիև Փաշինյան հանդիպման ընթացքում մենք ստացել ենք ադրբեջանական կողմի պատրաստականություն, հավաստիություն այն մասին, որ այդ քննարկումները, այդ երկխոսությունը, միջազգայինորեն տեսանելի երկխոսությունը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև պետք է տեղի ունենա։
Այսօր էլ իշխող ուժի պատգամավորներից Լիլիթ Մինասյանն ասաց, թե Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսության միջազգային ձևաչափը որոշված չէ, քննարկումները շարունակվում են։
Տեսանելի մեխանիզմը իրենից ենթադրում է գործընթացների թափանցիկություն, և այդ գործընթացների թափանցիկության շնորհիվ ոչ միայն Արցախցի ժողովուրդն են համոզվելու, որ իրենց անվտանգությունները եւ իրավունքները ապահովված են, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհը եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը։
Իսկ ֆորմատը ինչպես եք դուք պատկերացնում, դա ինչ է իրենից ենթադրում, դա ինչ որ մի առանձին միջազգային կառույց պետք է լինի, թե Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև էլ կարող է այդպես միջազգային տեսանելի մեխանիզմ ստեղծվի։
Դերևս քննարկումների փուլում է ֆորմատը, ձևաչափը, բայց Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը, ինչպես տեսնում ենք, սկսված է հումանիտար հարցերով են այժմ քննարկումները տեղ ունենում եւ դա շատ ողջունելի է։
Մինչ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե փորձում է միջազգային մեխանիզմ գտնել Բաքուն ռուսական խաղաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ երեք տեղի ունեցած հերթական հանդիպմանը մեծ հնչեղություն է տվել, հայտարարելով, թե երկխոսությունը կայացած է։ Հայաստանյան փորձագետները մտահոգված են, Բաքուն փորձում է Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև ոչ քաղաքական հարցերով շփումները ներկայացնել որպես ուղիղ բանակցային մեխանիզմի ստեղծում։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը պատահական չի համարում, որ Ադրբեջանը երեկվա հանդիպումը հրապարակայնացրել եւ ակտիվորեն շրջանառել է ադրբեջանական մամուլում։
Մինչ Արցախի Իվանյան քաղաքում ռուսական կողմի միջնորդությամբ երկխոսում էին Ստեփանակերտի եւ Բաքվի ներկայացուցիչները, մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա հերթական զինված միջադեպն է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանական կողմը հրաձգային տարբեր տրամաչափի զենքերով կրակահերթեր է արձակել քաղաքացիներից մեկի տրակտորի ուղությամբ։ Միջադեպի մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Ադրբեջանի զինուժը կրակ է բացում գարնանացանը սկսած արցախցիների ուղությամբ։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ 3 ու նախորդ օրը Մարտունու շրջանի Բերթաշեն գյուղի մի քանի հողատարածքներում աշխատող տրակտորիստների ուղությամբ են հրաձգային տարբեր տրամաչափի զենքերով կրակել։ Միրիշենցի Աբրիկ Ավանեսյանը Բերթաշենի ասֆալտեն տակ կոչվող հատվածում էր հողվարում, գարնանացան ծորենի ժամանակն է։ Կես ժամ շարունակ կրակում էին, բայց ասում է՝ ուշ գնդակների փոշուց հասկացա, որ թիրախում ես ու գյուղ տեխնիկան ենք։ Տրակտորի աղմուկը շեղել է։
Դաշտի վեր չհասա, տեսա մեր կոշտի տելը, մեկը ձեռով անոն, կանը չէ, ասում է կարող է կրակում են, ասում է հա, բա ինչ ասում է, չես է ուշում ձենը, որ կրակում է, կես ժամա կրակում է, ասում է տրակտորի մեր ջենի ինչ ուշում որ կրակում է։
Հեռանալիս արդեն հանդիպել է տեղանքին մոտեցող ռուս խաղաղապահներին զրահատեխնիկայով։ Միևնույնն է, այդ հողամասը գնալու եմ, վարեմ, ծիծաղում է Աբրիկ Ավանեսյանը։ Տրակտորիստ է, այլ աշխատանք չունի։ 53-ամյա տղամարդը տան միակ կերակրողն է, 3 աղջիկների միակ ծնողը։
Չունեմ քույրի ջան, դրա փող ավարտատուրում տունն ստաց, որ ես աշխատ բանը երեխեք սպահեմ։ Մի կողմար երեխեք ծնող ազուր գեսը ինչունե մի եկ աղջիկ երեխեմ ծորեցնում, մեկ ուսանող, երկուսը դպրոցական, ես տունն ստեմ ինչ անեմ։
44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի փոքրացած տարածքում ավելի ու ավելի է բարթանում գյուղաշխատանքներով զբաղվելը, անհնար է դառնում անասուն պահելը։ Արցախի գյուղերում դժգոհում են ադրբեջանցիները, կամ կրակում են, կամ իրենց անասուններին արոտավայրերից քշում դեպի ադրբեջանական հենակետեր։
Ականապատման թեմայով Հայաստանի դեմ ճնշումները սաստկացնելու հարցում Հագայի դատարանի աջակցությունը չստանալուց հետո Բաքուն Երևանի դեմ նոր մեղադրանք է ներկայացրել, այս անգամ էլ փոխհատուցում պահանջելով Ղարաբաղում էներգետիկ ռեսուրսների շահագործման համար։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Պաշտոնական Երևանը անհիմն է որակում Բաքվի պնդումները, թե Հայաստանը խախտել է էներգետիկ խարտիայով նախատեսված պարտավորությունները և պետք է Ադրբեջանին խոշոր գումար փոխհատուցի շուրջ 30 տարի մեջբերեմ իր տարածքում էներգետիկ ռեսուրսները անօրինականորեն շահագործելու համար։
Հայաստանը հայտնում է իր ափսոսանքը Ադրբեջանի կողմից էներգետիկ խարտիայի պայմանագրի համաձայն արբիտրաժ սկսելու միջոցով իր հանրային հաղորդակցության օրակարգը առաջ մղելու փորձերի համար։
Երեկոյան հաղորդեց միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակը։ Բաքուն օրերս հաղորդեց, որ ֆինանսական փոխհատուցման պահանջով միջպետական արբիտրաժային վարույթ է նախաձեռնել Հայաստանի դեմ, նշելով. 1991 թվականից մինչև 44-օրյա պատերազմը Հայաստանը անօրինականորեն շահագործել է Սարսանգի ջրամբարի վրա գտնվող Թարթարի հեկը։ Գրավյալ տարածքներում 37 փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ է կառուցել, որոնցում արտադրված էլեկտրաէներգիան արտահանվել է Հայաստան։ Հայաստանը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքների հետ միասնական էներգետիկ համակարգ է ձևավորել։ Դիմումում գրել է Բաքուն, չմանրամասնելով, թե որքան գումար է պահանջում Երևանից։
Հայաստանն անօրինականորեն շահագործել է նաև Չարդախլը ածխահանքը, ինչպես նաև ապամոնտաժել է և Լախ Նախիջևան գազատարը, ինչի հետևանքով ինքնավար հանրապետության գազամատակարարումը դադարեցվել է։
Հայցի մանրամասներն էր հաղորդել Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, հայտարարում է, սա էներգետիկ խարտիայի նպատակը խեղաթյուրելու փորձ է։
Ըստ երևույթին, էներգետիկ խարտիայի շրջանակներում անհիմն վարույթ հարուցելով Ադրբեջանը մտադիր է ուշադրություն շեղել։
Հայտարարում է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակը։ Հայաստանը էներգետիկ խարտիային միացել է 1994 թվականին, այն Հագայում ստորագրված քաղաքական հռչակագիր է, որին անդամակցում է 51 երկիր։ Կազմակերպության կենտրոնակայանը գտնվում է Բրյուսելում։ Այս փաստաթղթով երկրները պարտավոր են ապահովել էներգետիկ շուկայի անվտանգությունը ընդունված կանոնների համաձայն։
Հայաստանի առջև ծառացած ճգնաժամի ավարտը չի ուրվագծվում, անվտանգային սպառնալիքները չեն նվազում։ Ղարաբաղյան հակամարտության միջազգային փորձագետներից մեկի Թոմաս Դևալի գնահատականն է։ Լուսաբանի կարծիքով ծավալվող իրադարձությունների կարգավորումը ոչ թե Հայաստանից, այլ դրսի ուժերից է կախված։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
2023 թվականը Հայաստանի համար ծանր տարի է լինելու։ Քառնեգի հիմնադրամի կայքում օրերս հրապարակված հոդվածում պնդում է Հարավային Կովկասի խնդիրներով զբաղվող բրիտանացի վերլուծաբան Թոմաս Դևալը։ Հայաստանի անապահովության տարին վերնագրված այս հոդվածում վերլուծաբանը նկատում է, հայերը դեռ երբեք իրենց այսքան խոցելի չէին զգացել, ինչպես 2020 թվականին պատերազմում Ադրբեջանից կրած պարտությունից հետո մի իրավիճակում, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակում է անողոք ճնշում բանեցնել, պնդում է Դևալը, որպես ասվածի ապացույց մատնանշելով նախորդ տարվա ամռանը միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից Հայաստանում անցկացված հարցման արդյունքները։ Հայաստանցիների 54%-ն ասել է, որ գլխավոր մտահոգությունը երկրի անվտանգությունն է, այլ ոչ թե ներքին կամ տնտեսական խնդիրները, գրում է հոդվածի հեղինակը։ Ընթացիկ տարումս Դևալի իրադարձությունները կարող են զարգանալ մի շարք սցենարներով, ամենամռայլ տարբերակներից մինչև ամենալավատեսականները։ Մռայլների թվում են նոր բախումներն Ադրբեջանի հետ, ռուսական ճնշումը, նաև ներքին անկայունությունը։ Ավելի լավատեսական սցենարներ, ըստ վերլուծաբանի, կարող են ներառել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, Ադրբեջանի հետ շրջանակային համաձայնագրի կնքումը և Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդումը։ Հայաստանում այս պահին ամեն ինչ անվտանգության մասին է։ Փաշինյանի գործողությունները կարող են լուրջ քաղաքական հակազդեցության, անգամ պոտենցիալ քաղաքական բռնության հանգեցնել։ Շատերը կցանկանային, որ նա ձախողվեր թե Ռուսաստանում և թե հայկական Սփյուռքի որոշ հատվածներում, գրում է բրիտանացի վերլուծաբանը, նշելով սակայն, որ Հայաստանի շուրջ զարգացումներն առաջիկայում հիմնականում կախված են լինելու արտաքին խաղացողներից։ Ծավալվող իրադարձությունները, սակայն, ոչ թե Հայաստանից են կախված, այլ այն որոշումներից, որ կայացնեն Ադրբեջանը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան, թերևս ամենից առաջ Ադրբեջանի կայացրած որոշումներից, համոզված է Թոմաս Դևալը։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի պատմության էջը շրջելու դժկամությունը, սակայն, ավելի շատ անցյալի, այլ ոչ թե ներկայի հետ կապ ունի, և հենց նրա որոշումներն են, որ առաջիկա մի քանի ամիսներին խիստ կարևոր են լինելու։ Կարնեգի հիմնադրամի կայքում հրապարակած հոդվածում պնդում է Թոմաս Դևալը։
Բաքվում մեկնարկել է չմիավորված երկրների շարժման գագաթնաժողովը, որի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահն է հերթական նաղմկահարույց հայտարարություններով հանդես եկել, այս անգամ մեղադրանքների տարափնչեցնելով Ֆրանսիայի հասցեին։ Գլոբալ խնդիրների մասին իր այդ ելույթում Ալիևը Եվրոպայի առաջատար երկրին կոչ է արել ներողություն խնդրել գաղութատիրական անցյալի մեջբերում արյունալի հանցագործությունների համար։ Ռաչմելքումյանն է շարունակում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ելույթ է ունեցել Բաքվում անցկացվող չմիավորված շարժման երկրների շփման խմբի հանդիպմանը, որը նվիրված էր COVID-19-ի դեմ պայքարին։ Թեմայից դուրս նա անդրադարձել է այլ հարցերի, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Նա ասել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր անարդյունավետ է։ Որոշ բանաձևեր կատարվում են մի քանի օրերի ընթացքում, իսկ Ադրբեջանի դեպքում Հայաստանը գրեթե 30 տարի անտեսել է անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը, որոնք պահանջում էին անհապաղ և առանց նախապայմանների դուրս բերել զինված ուժերը Ադրբեջանի տարածքից։ Նա պնդել է բազմիցս արված իր հայտարարությունը, թե 2020-ին Ադրբեջանը ռազմաքաղաքական ճանապարհով վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, այդպիսով իրականացնելով ՄԱԿ-ի բանաձևերի պահանջը։ Հետ պատերազմական շրջանի մասին նա ասել է, որ 2021-2022 թվականներին Ադրբեջանը մոտավորապես 4 միլիարդ դոլար է ծախսել ազատված տարածքների վերականգնման աշխատանքների վրա, այս տարի պլանավորում են 1 միլիարդ 700 միլիոն դոլար հատկացնել։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանը ամենաշատ ականապատված երկրներից մեկն է աշխարում, 2020-ի պատերազմից հետո մոտավորապես 300 ադրբեջանցիներ են զոհվել ականների պայթյունից և առաջարկել է ականների ստուժած երկրների խումբ ձևավորել, որպեսզի իրեն ձայնը ավելի լսելի լինի։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մասին նա համառոտ ասել է, որ հակամարտությունից հետո Ադրբեջանը Հայաստանին խաղաղության համաձայնագրի 5 հիմնական սկզբունք է ներկայացրել, հիմնված միմյանց ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձ ճանաչելու վրա։ Ալիևը նաև շնորհակալություն է հայտնել չմիավորված շարժման անդամ երկրներին, որոնք պաշտպանել են Ադրբեջանի դիրքորոշումը և 2020-ին ու 2022-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին չեն թույլատրել հակա-ադրբեջանական միակողմանի և կողմնակալ բանաձևեր ընդունել։
Այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին Կիևը հայտնում է ռուսական ուժերի հերթական ծանր հրթիռակոծության մասին, որի հետևանքով տասնյակ տուժածներ կան խաղաղ բնակչության շրջանում։ Հստ ուկրաինական աղբյուրների անցած գիշեր ռուսները S-300 համակարգի հրթիռներով թիրախավորել են Զապորոժիայի բնակելի շենքերից մեկը, զոհվել է առնվազն 3 մարդ, ևս 6 բնակիչներ վիրավորվել են։ Ռուսական ուժերի հրթիռային հարվածները շարունակվում են երեկվանից, զուգահեռաբար հաղորդվում է մարտի դաշտում, մասնավորապես Բախմուտում ուկրաինական զինուժի համար օրորի բարդացող կացության մասին։ Հազաբաբյանն է պատմում։
Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են գիշերը Զապարոժիա քաղաքում բնակելի շենքի վրա ռուսական հրթիռային հարձակման մասին։ Մի քանի արգ փլուզվել է, կա առնվազն 3 զոհ, 7 մարդ վիրավորվել է։ Միաժամանակ Ռուսաստանի Բրյանսկի, Կուրսկի և Տուլայի մարզերի իշխանությունները հայտնել են գնդակոծությունների մասին։ Ավելին, Բրյանսկի մարզի նահանգապետի խոսքով, ուկրաինական դիվերսիոն հետախուզական խումբը ներթափանցել է շրջանի տարածք և կրակել քաղաքացիական մեքենայի ուղությամբ։ 1 բնակիչ զոհվել է, 10 տարեկան երեխան վիրավորվել։ 10 պետական գործակալություն էլ հայտնում է, թե Բրյասկի շրջանում բախում է տեղի ունեցել ուկրաինացի դիվերսանտների հետ։ Գործակալության տվյալներով խաղաղ բնակիչների շրջանում կան զոհեր և վիրավորներ։ Հաղորդվում է, որ ուկրաինացի դիվերսանտների խումբը ներթափանցել է շրջանի 2 գյուղ, դրանցից մեկում պատանդներ են վերցրել նույնիսկ։ Ուկրաինական կողմը այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանել։ Չափազանց լարված իրավիճակ է նաև ճակատում, հատկապես Բախմուտի շուրջ։
Досить інтенсивність висока, а допомоги і людей не вистачає.
Ռուսական հարձակումների ինտենսիվությունը մեծացել է, մարդիկ չեն հերիքում դրանց դիմադրելու համար, Բախմուտը պահելու գինը չափազանց բարձր է։
Ցինա վտրեմանյա ֆորտացի Բախմուտ նադվելեկա։
Քաղաքը, սակայն, հանձնելու մասին Ուկրաինայի իշխանությունները դեռ չեն հայտնել, թեև չեն բացառել ռազմավարական նահանջը Բախմուտից։ Քանի դեռ ուկրաինական կողմը չի սկսել հայտարարված հակահարձակումը, ռուսական ուժերը Ուկրաինայի արևելքում մի քանի ուղություններով առաջ են գնում։ Ուկրաինացիները կատաղի դիմադրում են, ու թեև Կիևը չի բացառում ռազմավարական նահանջը Բախմուտից, ռուսական ուժերին դեռ չի հաջողվել ոչ գրավել քաղաքը, ոչ էլ ամբողջությամբ շրջափակել այն։ Չնայած ռազմաճակատում ստեղծված բարդ իրավիճակին, Ուկրաինայի նախագահ երեք հայտարարեց նոր հաջողության ցրտի դեմ պատերազմում գրած հաղթանակի մասին։
Այս ձմերն
ավարտվեց շատ դժվար էր և առանց չափազանցության յուրաքանչյուր ուկրաինացի զգաց այս դժվարությունը, բայց այնուամենայնիվ մեզ հաջողվեց Ուկրաինան ապահովել էներգիայով և ջերմությամբ։
Ամբողջ ձմեռ ռուսական կողմը ակտիվ ռմբակոծում էր Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը շարքիցանելով, ենթակառուցվածքը եւ զրկելով մարդկանց ջերուցումից ու լույսից։
Ներ այժմի համար այսքան էինք նախատեսել ազատությունը առավել ընդարձակ ծրագրով, եթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելաններ առայժմ։